metode. Un parlamentar rus a declarat încrezător că vinurile moldovenești vor reveni pe piața Rusiei în aproximativ 2 luni. Vadim Gustov, președintele Comitetului pentru Relațiile cu CSI din Consiliul Federației, a făcut această declarație la începutul unei vizite la Chișinău, în componența unei delegații mai mari conduse de vicepreședintele Dumei de Stat, comunistul Valentin Kupțov. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că 3 catastrofe din ultimele zile, incendiul la o casă de bătrâni din Krasnodar, explozia dintr-o mină de cărbune din regiunea Kuznetsk și prăbușirea unui avion la Samara, vor fi investigate de o comisie specială la cel mai înalt nivel. În cele 3 tragedii și-au pierdut viața peste 170 de oameni. Un vicepreședinte irachian din perioada lui Saddam Hussein a fost executat prin spânzurare pentru crime împotriva umanității. Taha Yassin Ramadan a fost executat azi dimineață, ziua în care se împlinesc 4 ani de la intervenția americană în Irak. Este a 3-a execuție a unui fost adjunct al lui Saddam după spânzurarea acestuia în decembrie trecut. Negocierile internaționale asupra programului nuclear al Coreei de Nord au fost suspendate din cauza unei dispute financiare între Coreea de Nord și Statele Unite. Este vorba de fonduri nordcoreene de 25 de milioane de dolari înghețate de Statele Unite la o bancă din Macau. Nordcoreenii au refuzat să vină la negocierile planificate pentru azi la Beijing, cerând ca mai întâi să le fie restituiți banii. Parlamentul Ucrainei a respins pentru a doua oară candidatul nominalizat de președintele Victor Iușcenko pentru funcția de ministru de externe. Diplomatul de carieră Volodymyr Ohrisko nu a fost acceptat de majoritatea parlamentară care sprijină guvernul politicianului prorus Victor Ianukovici. Grănicerii ucraineni au arestat echipa națională de canotaj din Belarus, care a intrat ilegal în Ucraina cu 8 bărci, în timp ce se antrena pe limanul Cuciurgan, la granița cu regiunea transnistreană. Serviciul de grăniceri al Ucrainei a spus că echipele de intercepție au arestat 10 sportivi belaruși, dar aceștia au declarat că nu și-au dat seama că au trecut granița. În tot cazul, ei au fost trimiși în judecată.
Mulțumim, Alexandru, mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu câteva zile înainte de a împlini 50 de ani, Uniunea Europeană se întreabă din nou, cei drept cu voce mai scăzută, până unde se va extinde. La Bruxelles, ca pe întregul continent, răspunsurile sunt diferite. Detalii de la corespondentul nostru, Dan Alexe.
Țări precum Ucraina și Georgia, ba chiar uneori și Moldova, speră că extinderea Uniunii Europene va continua și că într-un viitor poate previzibil vor fi în cele din urmă și ele cooptate în Uniune. În general, politicienii de la Bruxelles descurajează asemenea speranțe. Nu însă și comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, care, vorbind ieri într-o conferință la Bruxelles, a lăsat de înțeles că toate speranțele ar fi permise.
We should never say never, because...
Nu trebuie niciodată spus niciodată, pentru că dacă facem asta, riscăm să ne pierdem influența politică. Este mult mai bine dacă, în contextul prezent și în viitorul apropiat, continuăm să lucrăm pe baza politicii europene a vecinătății, a spus Olli Rehn. Numai că aceste țări, Ucraina, Georgia, Moldova, privesc cu suspiciune politica europeană a noii vecinătăți. O privesc ca pe un pretext european și ca pe un alibi al Uniunii, care în realitate nu ar dori să le primească. Olli Rehn a încercat să dea o notă mai optimistă discuțiilor, comparând Uniunea Europeană cu Statele Unite, care s-au extins în mai multe valuri succesive, ultimul asemenea val având loc abia în 1845, odată cu cooptarea în Uniunea Statelor Americane a statului enorm ca dimensiuni, Texas.
We can calculate that that makes something like 70-75.
Putem calcula că asta s-a întâmplat la vreo 70 sau 75 de ani de la fondarea Statelor Unite. Întâmplător, anul 2033 se situează la vreo 70 sau 75 de ani de la fondarea Uniunii Europene. Așa că, poate că o țară din estul sau sud-estul Europei se va alătura Uniunii în acel moment. A spus comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, comparând extinderea Uniunii cu cea istorică a Statelor Unite. La ce țară mare din estul sau sud-estul Europei se gândea Olli Rehn e ușor de imaginat. Nu poate fi vorba decât de Turcia sau de Ucraina. Dacă e Turcia, prezicerea lui e banală. Turcia și-a început deja negocierile cu Uniunea. Dacă e vorba însă de Ucraina, atunci predicția lui Olli Rehn devine interesantă, căci ce se va întâmpla în acel moment cu Moldova, care ar fi brusc o enclavă prinsă între două țări ale Uniunii? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Evineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, Alexandru Lukashenko va încheia primul an al celui de-al treilea mandat de președinte al Republicii Belarus. Ultimele 12 luni n-au fost pentru el dintre cele mai ușoare. Chiar după realegere la Minsk au avut loc proteste antiprezidențiale scurte, dar vehemente. Iar noul an l-a găsit prins într-o dispută cu Federația Rusă pe tema prețului petrolului și gazelor.
Numit în Occident ultimul dictator din Europa, Lukashenko rămâne popular la el acasă. Așa arată un sondaj de opinie pe care ni l-a comentat analistul Europei Libere, Ian Maximiuc. Însemnările lui vă sunt prezentate în rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
51% dintre bielaruși ar vota pentru Alexandru Lukashenko dacă alegeri prezidențiale ar avea loc mâine. Cel puțin așa o indică rezultatele unui sondaj de opinie efectuat între 20 și 30 ianuarie de Institutul Independent de Studii Socioeconomice și Politice de la Minsk, în rândurile a 1500 de respondenți. Perioada este importantă, fiindcă a corespuns momentului de încordare în relațiile cu Rusia, când Moscova a cerut o mărire semnificativă a prețului energiei livrate Bielarusului. Oricum, notează un analist politic intervievat de Europa Liberă, în timpul primelor două luni din 2007, singurul care a protestat furios împotriva deteriorării calității vieții și a prețurilor sporite la resursele energetice a fost Lukashenko. Opoziția a rămas tăcută, liderii opoziției discutând între ei ce atitudine să ia în timp ce Lukashenko protesta. Între timp, Rusia a pus capăt subsidiilor generoase pentru resursele energetice și sprijinului politic acordat Minskului pe scena internațională. Lukashenko a rezumat noua situație într-un interviu acordat în februarie agenției Reuters, vorbind de tonul imperial crescând al Rusiei. Dar nemulțumirile populației nu par să afecteze popularitatea lui Lukashenko. După opinia analistului politic Vital Silitsky, este foarte improbabil ca președintele Bielarusului să fie confruntat cu o revoltă socială. Societatea a adunat o cantitate mare de plângeri și de întrebări la adresa autorităților, dar, după opinia mea, nu amenință să se transforme într-o nemulțumire împărtășită, deoarece, în ansamblul ei, societatea recunoaște și acceptă încă acel contract social impus de stat. Prin contract social, analistul înțelege un pact nescris între societate și guvern, în baza căruia guvernul oferă beneficiile economice și sociale în schimbul loialității politice a populației. Or, același sondaj efectuat în ianuarie semnala că 23% din respondenți ar fi dispuși să participe la proteste de stradă, în timp ce 67% ar rămâne acasă la o eventuală declanșare a lor. Un universitar de la Minsk, intervievat de Europa Liberă, notează că procentajul dispus să protesteze este prea scăzut pentru a conduce la vreo schimbare politică în țară și că propaganda guvernamentală este capabilă să evite o amplificare a potențialului de protest.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce au în comun colosul din Rodos și statuia lui Zeus de la Olimpia? Ambele se numără printre cele 7 minuni ale lumii. o listă antică de monumente care peste câteva luni va avea o soră, numită Cele 7 minuni noi ale lumii. În pas cu vremurile noi, ea va fi alcătuită prin voturi pe internet, o idee care nu este însă pe placul tuturor. Mai multe într-o relatare a corespondentei Europei Libere, Heather Mayer, sintetizată de Oana Serafim.
Cu siguranță că toată lumea a auzit despre cele 7 minuni ale lumii, dar oare câți oameni le-ar putea numi pe toate? Pornind de la răspunsul la această întrebare și de la faptul că faimoasa listă a fost întocmită acum peste 2000 de ani și că numai piramidele egiptene mai continuă să existe, un explorator elvețian, care este și regizor, Bernard Wenger, a decis că ar fi o idee bună să aducă la zi această listă și să o facă democratic, adică prin vot universal. Cu banii săi, Wenger a înființat o fundație și a lansat un site pe internet www.new7wonders.com și unde oricine poate vota pentru cele 7 minuni ale lumii făcute de mâna omului. Pe data de 7 iulie 2007, adică pe 7-a-7-a-07, va fi anunțată lista celor 7 monumente considerate minune ale lumii în cadrul unei ceremonii la Lisabona. Până acum, 4 milioane de oameni au votat deja. Veți întreba poate de ce s-a înhămat exploratorul regizor elvețian la această muncă. O parte din explicație este pragmatică. Drepturile de difuzare ale ceremoniei vor fi vândute, la fel și filmul pe care îl va face proprietarul ideii și jumătate din profituri vor fi folosite pentru restaurarea unor monumente, din cele 7 de pe listă. Chiar și acum fundația sprijină financiar recrearea unui monument care a fost distrus, statuile lui Buddha de la Bamiyan din Afganistan, distruse de talibani în 2001. Purtătoarea de cuvânt a proiectului, Tia Vining, a declarat Europei Libere că până acum oameni din peste 100 de țări au votat deja și că în țări în care oamenii nu au acces la internet acasă, mulți au mers la prieteni la internet cafe pentru a reuși să-și spună părerea. Bună oară, explică purtătoarea de cuvânt a proiectului, italienii vor fi tentați să voteze în favoarea Coloseumului de la Roma, în timp ce chinezii pentru Marele Zid. Dar pentru ca votul să fie valabil, explică Tia Vining,
sunt sigură că mulți oameni vor vota pentru monumentele din țările lor și noi încurajăm asta. Îi încurajăm pe oameni să fie mândri de moștenirea lor culturală, să își privească propria cultură și istorie într-o lumină nouă. Dar pentru că este nevoie să fie votată o listă cu 7 minuni, îi obligăm pe oameni să privească și spre alte culturi, deasupra frontierilor proprii. Și de obicei, răspunsurile sunt extrem de pozitive.
E bine, spune corespondenta Europei Libere, chiar dacă proiectul pare să fie extrem de pozitiv, nu toată lumea este în favoarea lui. Ministrul egiptean al culturii Bunăoara a declarat că întreaga idee este absurdă, iar șeful patrimoniului artistic de la Cairo a cerut să fie scoase de pe listă piramidele de la Giza, pentru că, spune el, piramidele n-au nevoie de un vot ca să fie printre minunile lumii, pentru că ele sunt minuni ale lumii. Cu păreri pro și contra, proiectul merge înainte și un lucru esențial, copiii pot vota alături de adulți, iar rezultatul nu va fi o listă a experților sau istoricilor sau arheologilor, ci o listă a oamenilor obișnuiți care au avut curiozitatea să se uite în jur, la minunile lumii înconjurătoare și pe 7 iulie vom afla ce au ales.
Ați ascultat-o pe Ioana Serafim. Finala va avea loc abia la 12 mai, dar concursul Eurovision este deja în plin avânt, căci țările participante își desemnează reprezentanții. În ultimii ani, competiția specializată în cântece pop relativ primitive în prezentare extravagantă s-a extins. Ea include acum mai multe țări din Europa Centrală și de răsărit și din zona Caucazului. Iubit de unii, detestat de alții, concursul se bucură de tot mai multă atenție. Pregătirile din diferite țări au fost investigate de corespondentul Europei Libere, Luca Alnut. Ce a aflat, ne spune Lucian Ștefănescu.
O ascultați pe Vierca Serdiușca cu cântecul Dancing, selecția Ucrainei pentru ediția de anul acesta a concursului Eurovision. Vierca Serdiușca e de fapt un popular personaj de televiziune interpretat de Andrei Danilco și care le satirizează pe gospodinile din Ucraina. Ea, Vierca, a fost aleasă prin vot la televiziune să reprezinte Ucraina la Eurovision. Un Un cântec, crede corespondentul Europei Libere, Luke Onert, care nu va putea să schimbe opinia celor critice concursului Eurovision, care susțin că acest eveniment se caracterizează prin cel mai de jos denominator comun, o muzică pop găunoasă cu versuri clișeiste, interpretată de cântăreți îmbrăcați în zorzoane. Ruslana, care a câștigat pentru Ucraina ediția din 2004, a apărut pe scenă în pantaloni scurs de piele, strânși pe pulpă și cu un bici. Câștigători din 2006, trupa de heavy metal finlandeză Lordi purtau niște costume istorice și măști de monștri, mai spune Luke Onat. Corespondentul Europei Libere se întreabă unde e până la urmă muzica de la Eurovision, pentru că, spune tot el, Eurovision a dat lumii ABBA și Celine Dion. Criticul muzical Iurko Zeleni din Ucraina e de părere că Eurovision nu mai e un concurs al cântecului și dansului și că mulți dintre participanți se duc acolo de fapt ca să se distreze. Keith Mills din Limerick, o localitate situată pe coasta de vest a Irlandei, nu e de acord. Admirator al concursului Eurovision, el are o pagină de internet dedicată acestui concurs, Mills spune că Eurovision a devenit ceva mai distractiv și e de părere că includerea mai multor țări din Europa de Est și din Caucaz dă o mai mare diversitate. Indiferent însă ce anume este Eurovision din punct de vedere estetic, în el se pun mari sume de bani, cu un buget central de 20 de milioane de dolari, plus bugetele individuale ale participanților naționali. E un festival important pentru țările mici, nu numai pentru că e o șansă pentru ele să iasă în lume cu ceva din culturile lor naționale, dar și pentru că pot atrage potențial turiști. Directorul executiv al Eurovision, Svante Stokselius, spune că popularitatea acestei competiții a crescut după ce în ea au fost atrase mai multe țări, dar și datorită diferitelor concursuri naționale de sâmbătă seară de genul Se caută un superstar, unde se votează prin telefon.
2003 we had about 60 million viewers and last year in Athens we had well over 100 million viewers.
În 2003 aveam 60 de milioane de telespectatori și anul trecut la Atena am avut 100 de milioane. Prima ediție a concursului Eurovision a avut loc în Elveția în 1956 și a fost gândită ca un eveniment care să unească un continent divizat în urma celui de-al doilea război mondial. Astăzi, numele de Eurovision poate induce în eroare din moment ce și țări neeuropene, cum e Israelul, pot lua parte. Există însă o explicație, pot participa acele țări care au posturi publice de televiziune afiliate la Uniunea de Difuziune Europeană, care are o zonă de difuziune europeană. Din această zonă fac parte și Caucazul, Africa de Nord sau părți ale Orientului Mijlociu. Eurovision nu e ocolit de politică. La finala de la Kiev din 2005, trupa No Name din Muntenegru intenționa să poarte culorile naționale ale Uniunii Serbia-Muntenegru, care exista la vremea respectivă. Dar până la urmă s-au înfășurat în steagul național al Muntenegrului, fapt considerat ofensator de sârbi. Muntenegru s-a despărțit de Serbia în iunie 2006. Concursul Eurovision e însă, în multe feluri, microcosmosul unui continent. E divers, e tulburat, nu știe prea bine unde îi sunt granițele și nici nu e prea sigur dacă să se mai extindă sau nu și unde, scrie în concluzie corespondentul Europei Libere, Luke Olnat.
Vocea candidatei Lituaniei, încheiând relatarea lui Lucian Ștefănescu despre pregătirile febrile pentru concursul Eurovision, a cărui finală va avea loc la Helsinki la 12 mai.
Agenda culturală.
Editorii moldoveni au primit recent o scrisoare venită din partea Ministerului Culturii, prin care aceștia erau anunțați că instituția respectivă intenționează să modifice actuala lege privind activitatea editorială. Cu toate că în scrisoare nu se preciza despre ce schimbări e vorba, editorilor li s-a cerut să contribuie la îmbunătățirea actualei legi care reglementează activitatea editorială. O asemenea scrisoare a venit și pe adresa editurii Știința, iar Gheorghe Prini, directorul editurii, a și trimis deja sugestiile sale despre cum ar putea fie ameliorată munca editorială.
Am propus în primul rând ca editare de carte din sursele bugetare să facă printr-un concurs deschis, cine vine cu cea mai bună soluție, cel câștigă. Și acu e mai bun, cel câștigă. Și în a doua am propus participarea mai activă a Ministerului Culturii în organizarea de saloane și târguri de carte, atât în cadrul Republicii Moldova, cât și în afara ei.
Cu toate că Iurie Bârsa, directorul editurii ARC, a semnat și el epistola trimisă de Gheorghe Prini, Ministerului Culturii, acesta este îngrijorat că nu știe, de fapt, care sunt intențiile reale ale Ministerului. Iurie Bârsa consideră că Ministerul Culturii mai întâi ar fi trebuit să-i anunțe pe editori despre cum are de gând să îmbunătățească actuala lege și după aceea să-i consulte. Ori, odată ce acest lucru nu s-a întâmplat, Iurie Bârsa se teme că Ministerul Culturii le pregătește ceva editorilor.
Sincer să vă spun, acum mă conduc după un principiu, adică să nu fie mai rău decât este. Eu acum aș suflați în iaurt, numai să nu fie o modificare spre înrăutățirea legislației, adică să nu fie o tentativă într-un fel de a restricționa, să spun așa, activitatea editorială. Deci de asta mă tem.
Iurie Bârsa crede că actuala lege este una modernă și nu înțelege de ce ar mai trebui modificată atâta timp cât aceasta stimulează activitatea editorială și nu o stânjenește, permițându-i editorului să publice orice carte dorește și pentru orice tip de public. Directorul editurii ARC se teme că posibilele modificări urmăresc limitarea libertății editoriale. Iurie Bârsa are o temere că va fi reintrodusă obligativitatea unei autorizații fără de care nimeni nu va putea tipări cărți în Republica Moldova.
Prin licențiere ar putea fi lichidate niște edituri care incomode, sau într-un fel ar putea fi controlată activitatea editorială a unor edituri, ceea ce e în contradicție cu concurența liberă pe piața editorială.
Da,
editezi ceea ce cere piața, editezi ceea ce găsesc de cuvință, ceea ce se vinde.
Directorul editurii ARC crede că aceste autorizații vor fi eliberate de către o instituție a statului, iar aceasta, în opinia sa, ar însemna că editorul nu va mai putea să publice o carte sau alta neavând un asentiment din partea acestei instanțe. Opiniile lui Iurie Bârsa le împărtășesc și alții editori privați. Câțiva dintre ei i-au contactat pe responsabil din cadrul Ministerului Culturii, care i-au asigurat că temerile lor sunt nefondate și că modificările legii se fac cu scopul de a îmbunătăți activitatea editorială pentru a face acest domeniu și mai competitiv decât este acum. Am încercat să obțin un comentariu de la Ministerul Culturii, însă niciunul dintre funcționarii cu care am reușit să stau de vorbă nu a putut să ne ofere mai multe detalii. Nu am reușit să dăm astăzi nici de Ministrul Culturii, Artur Cosma. Între timp, editorii privați așteaptă ca Ministerul Culturii să îi invite la o întâlnire pentru a spulbera neliniștile ce mai există și a discuta modificările propuse atât de unii cât și de ceilalți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România abundă în aceste zile în comentarii pe marginea unor demisii sau procese la început spectaculoase. Corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Demisia directorului Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, și consultările președintelui Traian Băsescu cu reprezentanții partidelor politice își împarte azi prima pagină în cele mai multe ziare centrale. Fostul consilier prezidențial este considerat în mai toate comentariile un amator care a gafat și a plătit pentru asta. Aluzie la faptul că el ar fi admis că Serviciul de Informații Externe interceptează ilegal convorbiri telefonice. În Adevărul, editorialistul Ovidiu Nahoi scrie: ne facem că nu observăm un adevăr. În politica și administrația din România este vorba despre criză de competență. Mircea Cătărescu scrie în Jurnalul Național despre răsturnarea de situație de pe scena politică de la București, o răsturnare în favoarea premierului Călin Popescu Tăriceanu. Am trăit să-l vedem pe Traian Băsescu, cel care până acum a câștigat toate bătăliile politice în care a fost angajat, încolțit, încasând lovituri după lovituri, părând la fel de groghi ca și altădată Emil Constantinescu în lupta cu structurile, scrie Cătărescu. Cum s-a ajuns aici? Ipoteza comentatorului este că pe mâna mizei economice copleșitoare, care derivă din aderarea României la Uniunea Europeană. Mai pe românește, e vorba în ce buzunare vor intra miliardele europene. Atacul la care e supus acum președintele, mai arată Cătărescu, are ceva din disperarea de care vorbește poporul când spune să te ferească Dumnezeu de bătaia orbului și de fuga șchiopului. Puterea actuală nu cade într-o lumină mai bună nici pe tema relațiilor României cu Republica Moldova. Adrian Severin citează în Ziua o opinie de analist politic american. Bucureștiul ar fi afișat o politică iredentistă față de Moldova, citesc deja, care sugerează posibilitatea împărțirii Moldovei de-a lungul Nistrului și a consolidării controlului Rusiei asupra Transnistriei, ca un al doilea Kaliningrad, în loc să susțină eforturile Uniunii Europene vizând slăbirea acestui control. Am încheiat citatul. Severin nu subscrie necondiționat aceste interpretări, dar incriminează teribilismul președintelui Băsescu, care ar fi amenințat că, cităm, îi confiscă omologului său moldav poporul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață, publicistul Constantin Tănase constată că, citez, ziaristica se dezumanizează, devine tot mai amorală. Omul cu nuna creației divine a dispărut din presa moldovenească. Locul îl a ocupat șmecherul politician, citat încheiat. Tot din timpul aflăm că, citez, copiii de la grădinița din Cameni, ca raionul Glodeni, vor avea condiții mai bune datorită unei donații în valoare de 20.000 lei făcute de un cetățean norvegian. Inventarul instituției a fost completat cu un televizor, o mașină de spălat, un reșou, covoare, jucării, lenjerie și veselă, lucruri care, afirmă Larisa Postolache, directoarea grădiniței Kamenka, nu puteau fi procurate din sursele bugetare existente. Cetățeanul norvegian se numește Josefsen Simen, are 34 de ani și este proprietarul unui centru comercial din Oslo. De câteva ori pe an, acesta vine la Kamenka în vizită la rudele soției sale. Temele principale din săptămânalul Capital Market sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Vitalie Kondratski.
La 31 martie expiră termenul de depunere a declarațiilor pe venitul persoanelor fizice. În ce cazuri trebuie să mergeți la fisc, citiți în Capital Market de miercuri, care publică până la 10 aprilie și rapoarte financiare ale societăților pe acțiuni. Consilierul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Alexandru Sava, comentează noile propuneri ale Asociației Investitorilor Străini privind liberalizarea pieței de capital și analizează realizarea propunerilor din Cartea Albă editată de asociație anul trecut. Mai puteți citi în Capital Market știri despre situația în industria vinificației și despre evoluțiile în comerțul extern. În primele două luni ale anului 2007, România devenind partenerul comercial numărul 1 al Moldovei.
În ziarul Moldova Suverană, ministrul sănătății Ioana Babi publică proiectul politicii naționale de sănătate. Moldova se află în prezent printre țările cu un venit pe cap de locuitor, ce este apreciat ca cel mai scăzut în regiunea europeană, spune ministrul Ioana Babi. Cu toate acestea, în ultimii ani s-au prefigurat o serie de progrese palpabile în stabilizarea macroeconomică și financiară a țării. Iar implementarea politicii naționale de sănătate va îmbunătăți și mai mult situația, consideră ministrul. Tot în Moldova Suverană puteți citi un interviu cu Andrei Stratan, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Organizația Internațională a Francofoniei o fereastră spre exterior, așa se intitulează interviul. Ziarul Flux ne informează că premierul Vasile Tarlev a prezidat recent o ședință de lucru cu, citez, factori de decizie, la care s-a luat în discuție optimizarea sistemului de achiziții publice agroalimentare. Premierul a cerut crearea unui mecanism eficient de colectare a produselor agroalimentare, direct de la producători, și a subliniat că, citez, produsele procurate pentru necesitățile instituțiilor publice trebuie să corespundă parametrilor de calitate și preț, o atenție deosebită urmând a fi acordată corectitudinii încheierii și realizării contractelor de procurări publice direct cu producătorii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Un parlamentar rus s-a declarat încrezător că vinurile moldovenești vor reveni pe piața Rusiei în aproximativ două luni. Vadim Gustov, președintele Comitetului pentru Relațiile cu CSI din Consiliul Federației Ruse, a făcut această declarație la începutul unei vizite la Chișinău, în componența unei delegații mai mari, conduse de vicepreședintele Dumei de Stat, comunistul Valentin Kupcov. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că trei catastrofe din ultimele zile, incendiul la o casă de bătrâni din Krasnodar, explozia dintr-o mină de cărbun din regiunea Kuznetsk și prăbușirea unui avion la Samara, vor fi investigate de o comisie la cel mai înalt nivel. În cele trei tragedii și-au pierdut viața cel puțin 170 de oameni. Au fost știrile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Elena Cioina și Mircea Țicudean. We'll be right back.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.